Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi 2005-ci ildə Azərbaycandakı parlament seçkilərindən öncə həbs olunan Əli İnsanov Avropa Məhkəməsinin qərarı ilə sonradan azadlığa buraxılması və Azərbaycan hökumətinin kompensasiya verilməsi qərarı alınan keçmiş Səhiyyə Naziri hazırda Apellyasiya Məhkəməsində şikayətinə baxılır, çünki Azərbaycanda Avropa Məhkəməsinin qərarına baxmayaraq onu hələ də azadlığa buraxmırlar. Apellyasiya Məhkəməsində bugün şikayətə baxılarkən hansı qərar qəbul olundu və Əli İnsanovun bir başqa iddiası da var Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova qarşı. Həmin iddia ilə bağlı da son durum necədir? Bugün məhkəmə prosesi keçirilmişdir. Bütün bunlardan Kəbiran Dilavəri xəbər verəcək, amma sizin də fikriniz maraqlıdır. Sizcə Əli İnsanov Avropa Məhkəməsinin qərarına baxmayaraq niyə həbsdən buraxılmır? 057 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə bu verişdə elə bu reportajdan sonra sizin də fikriniz ola bilər.
Yanvarın 17-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Sənan Hacıyevin sədrliyi ilə sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun Ədliyyə Nazirliyinin pentensiyar xidmətinə qarşı şikayətinə baxıldı. Əli İnsanov məhkəmədə birbaşa Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovdan şikayətçi olduğunu dedi.
Mən bu iddiamda əsas şəxs kimi Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovdur. O nəyə arxayın görəndə ki, özü nümayəndəsində göndərir. Mənə verilən cinayətlərin başını şəxsən özü xalası olduğunu
Pintensiyar xidmətin nümayəndəsi bildirdi ki, həmin xidmət Ədliyyə Nazirliyinin bir strukturudur. Əli İnsanovun şikayəti də Nazirliyin bu strukturundan da nümayəndə bu səbəbdən özünün iştirakini yetərli sayıb. Əli İnsanovun vəkilləri buna etiraz ediblər, onlar birbaşa Ədliyyə Nazirliyi nümayəndəsinin məhkəməyə gəlməsini istəyiblər. Əli İnsanov da məsələyə reaksiya verib.
Rəhmətli hakim, siz çox belə bir türlü sizin belə getməyəcək, xaric edilən, qoyulan məsələyi üzgün zahmet. Hardır bu məmləkətin ədaləti? Ədalət Nazirliyi özü saymır sizi. Mənim iddiamın qarşı heç cavab gelin. Heç kəsə heç həbdə bələyət ayrılır. Ehtimadama verir, düşmənim özü kim işlək edirlər. Bu Fikrət Məmmədov nə vaxtın Əli İnsanov sayılır? O, kalası oğlu İlham Əliyev arxayındır.
Əlbəttə.
Naha, bana sayılır.
Bizi bildiniz. Kaçın bəlir.
Yanındakıları idare edən bir adam, evin ayman adam, bu kadar hayatlar edir.
Gəlbəttə.
Bize de işkəncələr verir.
Əli İnsanov deyib ki, ona verilən əzab-əziyyətin başında Fikrət Məmmədov dayanır. Hakimlərin müşavirəsində isə belə qərara gəlinib ki, Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi olmadan işə baxıla bilməz. Buna görə məhkəmə yanvarın 31-nə qədər təxirə salındı. Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Faiq Qurbanov isə Əli İnsanovun iddialarını əsassız sayır.
Ona qarşı nə iddialar var, bu bəllidir. Cənab Nazirin o iddialara heç bir aidiyyəti yoxdur. Ədliyyə Naziri qanuna uyğun şəkildə fəaliyyət həyata keçirir. Əli İnsanov məhkum kimi qanunla müəyyən olmuş bütün hüquqlardan bir məhkum kimi istifadə edir. Heç bir ayrı seçkilik qoyulmur. Ədliyyə Naziri öz vəzifəsini icra edir. Əli İnsanovun Ədliyyə Nazirinə qarşı heç bir iddiası ola bilməz. Ona görə ki, Ədliyyə Nazirliyi onun cinayət üçün aparmayıb. Ədliyyə Nazirliyi məhkəmə funksiyasını yerinə yetirmir. Ədliyyə Naziri sadəcə olaraq cəza çəkmə yerinin idarə olunması ilə məşğuldur və o cəza çəkmə müəssisəsində də məhkum kimi cəzasını çəkir. Subyektiv fikirlərdir.
Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Əli İnsanovla bağlı Ali Məhkəmənin qərarına da baxıldı. Məhkəmədə çıxış edən Əli İnsanov bildirdi ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin onunla bağlı qərarı yerinə yetirilməyib. O deyib ki, Prezident İlham Əliyevin sosial-iqtisadi siyasəti nəticəsində ölkə pis günə düşüb. Neft gəlirləri ölkəyə gəlib çıxmır, xaricdə ona buna paylanır. Jurnalistlərin həyatınıza təhlükə görürsünüzmü sualına cavabında Əli İnsanov deyib ki, onu da aradan götürmək istəyirlər. Məhkəmə prosesində Əli İnsanovun vəkili Toğrul Babayevin 3 vəsatəti təmin olunmayıb. Bu məhkəmə prosesi də yanvarın 31-nə qədər təxirə salındı.
Kəbirən Dilavəri, Əli İnsanovun həbsi ilə bağlı məhkəmə prosesləri, eləcə də sonradan Avropa Məhkəməsinə verdiyi şikayətlərlə də ətraflı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz. Fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz elə saytımızda və ya Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrində şərhlərinizi qoymaqla ya da 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərə bilərsiniz. Məsələn, dinləyicilər yazır ki, Əli İnsanov məsələsinə baxırlarsa, onda buraxarlar, necə ki, Rafiq Əliyevi və qardaşını buraxıb şirkətlərini özlərinə qaytardılar, onların hamısını azad eləyəcəklər. Başqa bir dinləyici Şəkidən Alik yazır ki, Əli İnsanov yaxşı yadımdadır, yapın qurucularından olub, səhiyyə naziri olub. Necə ola bilər ki, həbs olunan kimi siyasi məhbus oldu? Əli İnsanov səhiyyəmizə saldığı işləri hələ indi də göz qabağındadır və necə işləyibsə onun yerinə gələn nazir Cənab Oqtay Şirəliyev hələ də Əli İnsanovun tört-töküntüsünü təmizləyə bilmir. Başqa bir dinləyici yazır ki, avtoritar idarə etmənin mahiyyəti elə budur. Pis tabi olan qürurlu fiqurları əzmək, mənliksiz yaltaqları isə saxlamaq. Həyatımızın başqa sahələrində də belədir. Bir Abbaslı haram üçün də alçalmağı bacarmadınsa, batdın. Bu da bir dinləyicinin fikri idi. 057-744-1017 nömrəsinə başqa bir dinləyici yazır ki, Suala İnsanovun ziyanına işləyə bilər, çünki iqtidar İnsanovu azad etmək istəyə də bilər, amma SMS-lərin bəzisi azad etmək fikrində olan iqtidarı fikrindən daşındıra da bilər. Nazirlər hər biri həbs olunmalıdır. Bunda başqa biri yazır məncə, çünki ömür məmur özbaşınalığı həddindən artıq çoxdur. Bu nə vaxta qədər davam eləyəcək? Bunu da Həbib imzası ilə dinləyici yazırdı və sonra ikinci SMS-ni əlavə edir ki, bu ölkədə haqq ədalət yoxdur, haqqını ver ədalətini apar prinsipidir. Avropa nə edəcək bu şikayətə? İnanmıram ki, Əli İnsanov azad olunsun. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz hər zaman 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında da fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Facebookda, Twitterdə, YouTubeda.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
10862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Burada xatırladım ki, Azadlıq Radiosunu ancaq peklərdə, TürkSat və Hotbird peklərində dinləməklə yetinməyib. İzləyə də bilərsiniz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında. Efirimizə gedən radio müzakirələr dinləyə bilərsiniz, izləyə bilərsiniz və ya Azərbaycanda baş verənlərdən video reportajlar şəklində də tanış ola bilərsiniz. İndi isə Azərbaycanda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin verdiyi bir sərəncamla yanvarın 1-dən küçə ticarətinin qadağan olunması ilə verilən lisensiyaların yığışdırılması ilə bağlı danışacağıq. Bundan ən çox narahat olansa, deyəsən, qəzetlərdir. Abbas Əli daha ətraflı.
Norsun onun qardaşı KGB-nin sədridir. KGB-nin sədri oldu, gələ bizim başımıza belə oynacaq.
Bakıda küçə ticarətinə, qəzet jurnalların səyyar satış nöqtələrinə Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamenti tərəfindən verilmiş icazələr yanvarın 1-dən ləğv edilib. Bu qərar küçə ticarətçilərini küçələrdə qoyub.
Bakı Şəhər Ticarət Departamentinə hər ay 62 manat ödəmək şərti ilə stelaj vasitəsilə 20 ilə yaxındır ki, qəzet jurnalına satışından məşğulub.
Polislər qəzet jurnalların səyyar satış nöqtələrini şəhərin mərkəz küçələrinə yığışdırıb. Satıcıların malları müsadirə edilib.
Nə olacaq? Burada malın altından kim çıxacaq? Bu pulun kim verir?
Haradaydı sizin mallar?
Yox, haradaydı.
Metroda qəzet satışının dayandırılmasından sonra tirajı aşağı düşən mətbu orqanlar bununla ikinci zərbəni almış oldu. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru bu ləğvi qəzetlər üçün əzəl zəngi kimi dəyərləndirir.
İndi 7100-7200 nüsxə qəzet satdıra bilərik. Təsəvvür edirsiniz. Və metrolar qapatılmamışdan əvvəl 9000 civarındaydıq. Səyyar satış ləğv olunmamışdan əvvəl 8400 civarındaydıq. Yəni 1200-1300 nüsxə son günlərdə təkcə fərq edib. Bu ayda 30000-35000 qəzet deməkdir.
Prezident İlham Əliyev jurnalistlərin dostu mükafatını aldığı mərasimdə Rauf Arifoğlu bu problemi səsləndirdiyini deyir.
Burada bununla bağlı yeganə bir nəfər problem haqqında 5-6 cümlə deyildi, o da mən idim. Buna olumlu reaksiya verdi prezident. Oldukça pozitif bir proses başlandı. Bu pozitif prosesin tam yanında ve altında bir negatif proses de baş verir. Böyle bir vaziyette benim kanaatim ondan ibaretti ki, baş verenler birbaşa prezidentin özüne ve sözüne karşı baş verenlerdi. Çünkü ictimaiyetin, redaktörlerin, televizyon vasıtasıyla bütün Azerbaycan'ın karşısında o dedi ki, gazete yayımına manevçilik öğretmek olmaz, bunu kim edilse bu düzgün hareket değil ve bunun karşısı alınmalıdır.
Ekspertlerin fikrince, seyir gazete satışını dayandırmak insanların informasiya almak azadlığını tehdit edir.
Küçə ticarəti qadağan edilərkən qəzeti də bura qatıb qadağan etmək, mən düşünürəm ki, insanların informasiya əldə etmək hüququna baxımından ona təsir edən amildir. Məsələn, informasiyanın yayılması hüququnu ancaq parlament məhdudlaşdıra bilər. Əgər parlament belə bir məhdudiyyət gətirməyibsə informasiya yayımı ilə bağlı, bunu hansısa departament, ticarət tənzimləməsi adı altında, tənzimləmə başqa bir şeydir, amma qadağan etmə başqa bir şeydir. Bu tənzimləmənin mahiyyəti qadağan edici olduğu üçün bu azadlığın özünə toxunur. Azadlığın özünü ortadan qaldıran tənzimləmə hüquqən mümkün deyil.
Mətbuat Şurası isə hələ səlahiyyətli qurumların münasibətini öyrənməyə çalışır.
Həm Daxil İşlər Nazirliyindən məhdud ünvanlıydı məsələnin araşdırılması üçün. Eyni zamanda bir Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə məktub göndərəcəyik. Və biz məsələ aydınlıq gətirməliyik ki, o təşkilatların fikirlərini öyrənəndən sonra rəylərini. Ondan sonra yəqin mətbuat şurası dinləyəcək.
Bu Mətbuat Şurasının sədri Fatun Amaşovun da fikirləri idi və bugün sözü gedən məsələ ilə bağlı qəzet redaktorları da bir araya gəlib vəziyyətdən çıxış yolları axtarıblar. Ətraflı Səadət Akif qızının reportajı.
Paytaxtda küçə ticarətinin ləğv edilməsi qəzet və jurnalların səyyar satışına da təsir edib. Bir qrup səyyar qəzet satış firma rəhbərləri və gündəlik qəzet redaktorları yanvarın 17-sində yaranmış problemi müzakirə etdilər.
Çünki səyyar satış belədir ki, gündəlik qəzetlər əsas oradan maliyyələşir. Yəni, həftədə bir dəfə hesabat gedir, nəqd pul şəklində, yəni nəqd pul alınır. Amma rəsmi firmalar bir aydan bir, ayda bir dəfə olsa da, oradan iki aydan bir pul alınır. Biraz da geyikir, 3 ay, 4 ay vurur.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Ticaret və Xidmət Departamentinin küçə ticarəti ilə məşğul olan sahibkarlara verdiyi icazəni ləğv edib. Səyyar satışın ləğv olunması həm də 200-dən çox adamın işsiz qalmasına səbəb olub.
Müxtəlif vaxtlarda
bizə ayrılmış iki qvadrat. Bakı Şəhər Ticarət Departamenti, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti razılığı ilə Bakı Şəhər Ticarət Departamenti bizə sənədcan vermişdi. Qanunlu sənəd lisenziyasına 61 manatlı dövlət rüsumu. Heç bir problem yox idi.
Azadlıq qəzetinin redaktoru Rahim Hacı deyir ki, səyyar satışın ləğvi bəzi gündəlik qəzetlər üçün ciddi problem yaradır.
İlk növbədə metroda satışın qadağan edilməsi çox ağır bir zərbə oldu. Mən konkret olaraq Azadlıq qəzetinin nümunəsini demək istəyirəm ki, biz metroya hər gün 1500 qəzet verirdik. Ay ərzində bu 45 min nüsxə demək idi. Bu 3 ay ərzində biz 135 min nüsxə itirmişik.
Səyyar satışa nə qədər verirsiniz?
Yer satış onun da artıq idi 2000 nüsxə və təsəvvür edirsiniz mi? Bəli, gündəlik 2000 nüsxə. Bu əlbəttə ki, səyyar satışında qadağan edilməsi, səyyar satışa imkan verilməməsi bizim üçün vəziyyətin hədsiz ağırlaşması deməkdir.
Yığıncaqda yaramış problemi həll etmək üçün çıxış yolları axtarılır. Təklif olundu ki, gələn həftə Mətbuat Şurasında daha geniş tərkibdə toplaşılsın. Mətbuat Şurasındakı görüşdən sonra prezidentə müraciət edilsin. Onlar istəyirlər ki, Bakıya gətiriləcək müasir köşklərin icarəsi təcrübəli qəzet və jurnal satıcılarına təklif edilsin. Əks təqdirdə onlar etiraz aksiyalarına başlayacaqlarını bildirirlər.
Səadət Akif qızı.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəksizliklər boyu gözləməliyik.
hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunun efirində vəkil saatı bazar ertələri efirdə olur. İndi isə kontekst proqramı davam eləyir və Azərbaycanda bugün dövlət vəsaitlər üzərində kənar nəzarət mövzusunda keçirilən bir konfransa səslənən maraqlı fikirlərdən danışacağıq. Sən demə, Azərbaycanda bir çox problemləri həlli və ya öncədən qarşısına alınması üçün Azərbaycanda çoxlarının elə də güclü saymadıqları bir dövlət qurumu hesablama palatası nələrsə eləyə bilərmiş, ən azından həmin konfransa iştirak eləyənlər hətta Bakının tıxac problemini də hesablama palatasına bağlaya bilirdi. Ətraflı Marif Çingizoğlu.
Bakıdakı tıxac problemi ilə hesablama palatası arasında hansısa əlaqə ola bilərmi? İlk baxışdan birbaşa əlaqə görünmür. Amma ictimai təşkilatların hesablama palatasının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsinə həsr etdiyi müzakirələrə 20 yanvar dairəsindəki tıxac səbəbindən 40 dəqiqə gecikən iqtisadçı Kənan Aslanlı konkret əlaqələrin olduğunu deyir. Fikrini də nümunələrlə izah edir.
Bu hansı əlaqədir? Almaniyanın hesablama palatası Almaniyanın bu nəqliyyat nazirliyinə konkret yol kəsişməsində, o yol kəsişməsinin koordinatları da göstərilib, tunel tikintisini qadağan edir. Bir növ, daha doğrusu qadağan edir qəsər səslərini, yəni tövsiyə edir və məsələni ciddi şəkildə qaldırır ki, bu tünelə ümumiyyətlə ehtiyac yoxdur. Və hətta orada təsvirin də verir, problemin həllini də göstərir ki, filan yol ayrıclarında yeni işıqforların quraşdırılması ilə və filan-filan tədbirlərlə bu tünelə olan tələbat ortadan çıxır və nəticədə Almaniya büdcəsi 12,7 milyon avro pula qənaət etmiş olur. Baxın, bu arzu olunan hesablama palatası modelidir.
Bəs hesablama palatasını 20 yanvar dairəsinə bağlayan nədir? Kənan Aslan deyir ki, vaxtilə həm ictimai qurumlar, həm sürücülər, həm də ayrı-ayrı vətəndaşlar dəfələrlə 20 yanvar dairəsi üzərində tikilən körpünün tıxacları aradan qaldırmayacağını, effektsiz bir layihə olacağını deyiblər. İqtisadçı Almaniya nümunəsini misal gətirərək hesab edir ki, Azərbaycanın hesablama palatası da bu kimi iradları nəzərə alıb, ilkin nəzarət tədbirlərlə büdcə israflığının qarşısını ala bilərdi. İqtisadçıya görə Azərbaycanda hesablama palatasının üzərinə gedə bilmədiyi hüquq mühafizə və müdafiə xətləri ilə bağlı Böyük Britaniyanın Ali Audit Qurumu vaxtaşırı cəmiyyətə məlumatlar verir.
Təsəvvür edin ki, 2013-cü ilin 6 ayında deyək, Böyük Britaniyanın Ali Audit Qurumu müdafiə sənayesi sektoru ilə bağlı ictimaiyyətə 9 fərqli hesabat açıqlayıb. Təbii ki, burada orada da dövlət sirri anlayışı var, dövlət sirrinə daxil olan məlumatlar qorunmaq şərti ilə və o məlumatlar açıqlana bilər və onlar açıqlanır.
Hesablama palatası isə tənqidlərin əksəriyyətini qəbulləmir. Palatanın hüquq və dövlət quruculuğu şöbəsinin müdürü Faiq Nəcəfov 200-300 illik ənənəsi olan Avropa ölkələrinin eyni qurumları ilə 12 il əvvəl yaradılan Azərbaycan hesablama palatası ilə müqayisə etməyin yersiz olduğunu deyir.
Türkiyə, Fransa, İtaliya bunlar məhkəmə sistemidir. Məhkəmə sisteminin tərkib hissəsidirlər. Qərar qəbul edirlər. Birinci instansiya kimi, apellyasiya instansiya kimi bu qərar qüvvəyə minir, ədliyyə orqanları icra edir. Yəni sistem fərqliliyi mövcuddur. Sistem fərqliliyində olduğu kimi tətbiq etmək çətinlikləri mövcuddur. Amma bununla belə hesabın paltasına kifayət qədər səlahiyyətlər verilmişdir. Hesabın paltası aşağı etdiyi nöqsanı ortadan qaldırması və təqdimatlar verir. Həmin təqdimatlar qurumlar tərəfindən bugünə qədər icra olunur. Yəni qurumların icra etmədiklərinə rast gəlmirik. Əlavə bir səlahiyyət verilir hesabın paltasının sədrinə ki, bu təqdimatlar icra olunmadıqda maliyyəşmənin dayandırılması həyata keçirilir. Yəni hələ bu mexanizmə deyə çıxılmır, çünki problemlər yaşanmayıb. Ortadan qaldırılır.
İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Rəşad Həsənov hesablama palatasının kapalı fəaliyyət göstərdiyini sübut edən xeyli faktlara malik olduğunu bildirir. Mərkəz rəhbərinə görə palatanın internet səhifəsində ancaq ümumi məlumatlar verilir. Bu qurumdan informasiya almaq ciddi problemdir. Hansı metodologiya ilə işləyir, o da məlum deyil. Rəşad Həsənova görə keçirilən layihələrə nəzarət də lazım səviyyədə olmur.
Biz dəfələrlə şahid oluruq ki, bəzi layihələr vardır ki, onların icrası artıq başlanıb və dövlət büdcəsindən bu layihələrə vəsaitlər ayrılır. Lakin məsələlər hesablama palatasının hesabatlarında əks olunmur və bir çox hallarda da bu layihələrin məbləği dövlət büdcəsi üçün çox daha başa gəlir.
İqtisadçı Vüqar Bayramov yoxlama nəticələrinin, aşkar olunan nöqsanlarla bağlı məlumatların qurumun internet səhifəsinə yerləşdirilməməsinin xeyli çətinliklər yaratdığına diqqət çəkib. Vurğulanan digər bir rəd da bu qurumun neft fondunun büdcəsinə rəy verməməsi ilə bağlı olub. Amma palata nümayəndəsi Faiq Nəcəfov bu iradların yanlış olduğunu vurğulayıb. Müzakirələr zamanı hesablama palatasının tam müstəqil olması barədə səslənən fikirlərə də İradlar bildirilib. Qeyd olunub ki, prezident və parlamentin razılığı olmadan palatanın hansısa qurumda yoxlama aparması mümkün deyil. Müzakirələrin sonunda hesablama palatasının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tövsiyə və təkliflər də sürülüb.
Maarif Çingizoğlu və Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramının sonunda mülkiyyət hüququndan danışacağıq. Azadlıq Radiosunun xüsusi reportajlar verişində Azərbaycanda xüsusən də sökülən evlərin fonunda mülkiyyət hüququ necə təmin olunur? Bundan bağlı geniş araşdırmanı internet saytımızda oxuya bilərsiniz. İndi isə Nüşabə Fətullayevanın bu silsilədən reportajı.
Son 5 ildə mülkiyyət hüququ pozuntusu birincidir. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin Azərbaycanda mülkiyyət hüququnun vəziyyətinə dair hesabatında belə deyilir. Hesabatda bildirilir ki, məcburi söküntülər zamanı əksər hallarda qanunlar pozulub. İctimai Birliyin sədri Zöhrab İsmail hesabatın nəticələrini belə şərh eləyir.
Mülkiyyət hüququ deyəndə bir tərəfdən Azərbaycan Konstitusiyasında bu mülkiyyət hüququnun 13-cü maddə və 29-cu maddə ilə qorunmalı olduğu faktı gəlir ağlımıza. O biri tərəfdən isə mülkiyyət hüquqlarının hər gün pozulması ağlımıza gəlir. Birincisi, sənədlərdə kabinetin sərəncamı, hansı dövlət ehtiyaclarına istinad olunsa da sənədlərdə bu dövlət ehtiyaclarının müəyyənləşməsindən bağlı Nazirlər Kabinetinin sərəncamı olmayıb. Eyni zamanda söküntü prosesi və köçürmə də dövlət ehtiyacları haqqında qanunun tələblərinə uyğun aparılmır.
Yerli məhkəmələr bir mənalı şəkildə ədalətli qərar çıxarmır. Vəkil İradə Cavadova bu qənaətdədir. Fikrini yerli məhkəmələrin mülkiyyət hüququ ilə bağlı çıxardığı qərarlarla əsaslandırır.
Bir çox insanlar köçürmə zamanı ya dövlət ehtiyacı üçün və yaxud özəl şirkətlər tərəfindən tökülən evlərə ədalətli kompensasiya vermirlər. Çox təəssüf edirəm ki, hətta özəl şirkətlər hər hansı bir söküntü işləri aparanda bəzən görürsən ki, məhkəmə mübahisəsi açırlar ki, biz buna bu qiyməti veririk və mülkiyyətçi bu qiymətlə razılaşmış, şişirdilmiş məbləğ istəyir və görürsən ki, hakimlər də tamamilə razılaşırlar o sahibkarla ki, hə, bu deyir, bu qiymət yoxdur və 1500 manata yəni kvadrat metrini hesablayırlar.
Azərbaycan qanunlarına görə məcburi köçürmələr dövlət əhəmiyyətli layihələrin icrasına görə aparıla bilər. Bu halda isə söküntü ilə bağlı məhkəmənin qərarı olmalıdır. Köçürülmə üçün qanunu əsas göstərilməlidir. Hər halda Azərbaycan qanunları bunu tələb edir. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Rəfaat Cəbrayılov Azadlıq Radiosuna müsahibələrindən birində mülkiyyət hüququ məsələsinə də toxunub. Bildirib ki, dövlət vətəndaşın hüququnu qorumaq üçün mükəmməl qanunvericilik bazası hazırlayıb.
Bugün Azərbaycan Konstitusiyasının 13-cü maddəsində mülkiyyət təsdiq olunur. Bir mənalı şəkildə onun toxunulmazlığına dövlət təminatı verilir. Buna bir konstitusion status verilir. İddia etmirəm ki, Azərbaycanda hər şey əladır. Amma bilirsiniz, bunun üçün dövlətin iradəsini öyrənsək, bugün dövlətin bu məsələ ilə bağlı, mülkiyyətlə bağlı çox mühüm, çox mükəmməl bir qanunvericilik bazası var.
Mülkiyyət hüququnun qorunmasında dövlətin pozitiv öhdəlikləri var. Dövlət bu öhdəliklərə nə dərəcədə əməl edir? Hüquqşünas Müzəffər Baxış bu sualı qısa cavablayır. Müzəffər Baxış əlavə edir ki, dövlət vətəndaşın hüquqlarını qorumur. Onun sözlərinə görə qanunda yazılanlar reallıqdan kəskin fərqlənir.
Və belə problemlər son nəticədə insanların hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxarır. Bunun təminatı üçün də dövlət özünün orqanları vasitəsilə ən ciddi orqanda burada məhkəmələr olmalıdır. Məmur özbaşınalığı vəsitəsilə evləri sökülmüş şəxslər öz hüquqların bərpasına məhkəmələr vasitəsilə nail olmalıdırlar. Amma bu məhkəmələr də normal işləmədiyinə görə, qanunların tətbiqində ciddi pozuntulara yol verdiklərinə görə həmin hüquqlar bərpa olunmur.
Vəkil bu arada onu da əlavə edir ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin oxşar işlərlə bağlı mövqeyi bir mənalı məlumdur deyə bilərəkdən proses yubadılır, süni əngəllər yaradılır. Leyla Aliyeva hər ay 150 manat kirayə pulu verir, o dərzi işləyir. Deyir ki, nə vaxtsa gözünün nurunu töküb, qazandığı pulu kirayəyə xərcləyəcəyi, 50 yaşında evsiz, eşiksiz qalacağı ağlına da gəlməzdi.
Nüşabə Fətullayevanın reportajı idi bu. Tam olaraq bu araşdırmadan Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Bələsiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Azadlıq Radiosunun efiri indi Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Azadlıqda qalın.